Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bună seara și bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Alături de mine, în studioul RFI, în această seară, se află Liliana Curea. Este jurnalist Știrile Pro TV și președinta Asociației ALIA, Asociația pentru lupta împotriva AVC, adică a accidentului vascular cerebral. Este o asociație înființată cu scopul de a promova și apăra drepturile și interesele persoanelor care suferă sau au suferit un accident vascular cerebral sau care sunt predispuse la a dezvolta un accident vascular cerebral. Bună seara, Liliana, bine ai venit în studioul RFI.
Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Cu plăcere. Accidentele vasculare cerebrale reprezintă a doua cauză de mortalitate la nivel global, după boala cardiacă ischemică, și sunt principala cauză de dizabilitate. Cele mai bune estimări disponibile arată că anual în România au loc aproximativ 60.000-70.000 de accidente vasculare cerebrale. Sunt datele citate de pe site-ul Asociației ALIA. Dintre acestea, aproximativ 55.000 sunt accidente vasculare cerebrale ischemice, iar restul sunt hemoragice. Spune-mi, Liliana, înființarea Asociației ALIA are legătură cu faptul că ai avut pe cineva în familie sau printre apropiați cu care a avut un AVC?
Nu. Din fericire, nu are această legătură existența Asociației ALIA. În momentul în care m-am gândit să înființez această asociație, nu știam foarte multe persoane care au suferit un accident vascular cerebral printre apropiații mei. Știu că în urmă cu mulți ani profesorul meu de geografie din școala generală a trecut, din păcate, printr-un accident vascular cerebral, dar în rest nu aveam în jurul meu oameni care să fi suferit un AVC. Însă sunt jurnalist, știi că mă ocup de sănătate la Pro TV. Și mergând prin spitale, am constatat că este nevoie să se întâmple niște lucruri în zona aceasta a pacienților cu AVC. Știi că noi mergem la conferințe organizate de multe asociații de pacienți și am făcut așa o analiză și mi-am dat seama că mergem la evenimente pentru hepatită, există asociație, mergem la evenimente pentru scleroză multiplă, există asociații, mergem la evenimente pentru diabet, există multe asociații, în zona de oncologie la fel.
Sunt, da.
Și am stat de vorbă cu medicii neurologi, principal cu cei din București, pentru că
aici suntem
și a fost mai ușor. Și împreună am ajuns la concluzia că este nevoie de o astfel de asociație. Mi-am dorit de mai multă vreme să facă acest lucru, doar că nu am avut timp, știi că timpul nostru al jurnaliștilor este foarte bine drămuit și trebuie să recunosc că am putut să fac acest lucru în pandemie. Pe mine, din punctul acesta de vedere, pandemia m-a ajutat. Aveam atunci la Știri un program mai relaxat, să zic așa. Lucram două săptămâni și două săptămâni eram liberă și în perioada aceea în care am fost liberă am reușit să înființez asociația.
Ai înființat-o în urmă cu câți ani?
În 2021 am înființat asociația ALIA.
Și ai înființat-o pentru că au fost pacienți care ți-au cerut ajutorul?
Foarte mulți pacienți, foarte multe rude ale pacienților cu accident vascular cerebral care cer ajutorul, pentru că atunci când o persoană are un AVC, nu este doar problema pacientului. Este afectată întreaga familie și oamenii nu știu ce să facă, nu știu încotro să se îndrepte. Ajung în spital, sunt tratați, dacă ajung în fereastra aceea este foarte bine, dacă nu primesc tratament, însă nu tratamentul care poate fi considerat așa, să zicem, o minune. Și după aceea sunt trimiși acasă, medicul neurolog le explică niște lucruri, doar că oamenii, nu neapărat că nu sunt atenți, dar când ești lovit într-un asemenea hal, poate că nu mai ești în stare, nu mai ești capabil să reții toate informațiile pe care ți le dă medicul atunci când ieși din spital și foarte mulți pacienți au nevoie de recuperare, nu știu încotro să se îndrept. Am nevoie să vină să meargă după aceea la controle, nu neapărat se întorc în spitalul în care au fost tratați, trebuie să ia legătura cu un neurolog din ambulatoriu. Este nevoie de foarte multe lucruri și atunci nu știu unde să meargă. Mulți renunță, asta s-a întâmplat, nu mai avem ce să facem, medicii au făcut tot ce a fost posibil, da, medicii din spital au făcut tot ce a fost posibil, doar că după aceea este nevoie de multe lucruri în ceea ce privește recuperarea pacientului și vorbesc de kinetoterapie, vorbesc de logopedie, pentru că sunt mulți pacienți care rămân cu afazie, nu mai pot vorbi clar. Și faptul că am înființat această asociație și am încercat așa și încercăm cu pași mici să îi ajutăm atât pe pacienți cât și pe aparținătorilor și așa să dau un exemplu, diferențe ca să vezi cum sunt lucrurile la noi și cât de dezvoltate sunt în alte țări. Asociația de pentru pacienții cu AVC din UK are 700 de angajați și plus sute de voluntari. Este o asociație înființată în urmă cu foarte mulți ani.
Nu te întreb câți angajați ai? Sau câți sunteți în asociație?
Nu există angajați în acest moment în asociația Alia.
Dar voluntari?
În schimb voluntari atunci când avem evenimente sau diferite proiecte, oamenii se oferă voluntari.
Bun, ai înființat asociația în 2021. Care sunt primii pași? Că tot ai vorbit despre pași pe care i-ai făcut.
Păi am pornit prima campanie de conștientizare în ceea ce privește recunoașterea semnelor unui AVC, pentru că știm cum este educația medicală în România, cum nu este de fapt. Am pornit prima campanie de conștientizare, se numește Timpul înseamnă viață. Este o campanie prin care încercăm să învățăm publicul larg să recunoască semnele unui AVC. Și vorbim aici de asimetrie facială, vorbire incoerentă, căderea unui braț, adică faptul că oamenii nu-și mai pot mișca o mână sau un picior sau ambele membre de pe aceeași parte. Am pornit această campanie care are un spot TV, un spot radio și un site dedicat. Acolo oamenii pot găsi informații despre ce este un AVC, cum se poate recunoaște și mai ales de ce este important să fie recunoscut
la timp.
Da, pentru că există un tratament nou sau relativ nou, mai ales în România, se numește tromboliză. Dar, de fapt, înainte de a intra în tromboliză și în așa, să explicăm ce este, de fapt, accidentul vascular cerebral, cred. Accidentul vascular cerebral este o problemă extrem de gravă a creierului, care apare atunci când un vas de sânge din creier, care alimentează creierul cu oxigen și substanțe nutritive, se înfundă cu un chiac de sânge sau se rupe. Accidentul, atunci când se înfundă chiacul de sânge, vorbim de accidentul cerebral ischemic. Da? Când se rupe, așa cum ai spus, hemoragie, acolo sunt mai multe denumiri, dar cele mai multe dintre accidentele vasculare cerebrale sunt cele ischemice, cam 80% dintre ele. Adică se înfundă chiacul de sânge. Și în funcție de felul vasului care este înfundat, adică dacă este înfundat un vas mic, atunci este nevoie de un tratament care se numește tromboliză. Ce este această tromboliză? Este o perfuzie care se administrează, dacă nu mă înșel, timp de o oră și această perfuzie, substanța respectivă, are rolul de a dizolva chiacul de sânge din creier. Dacă este înfundat un vas mai mare, atunci nu întotdeauna perfuzia aceasta este suficientă și este nevoie de o procedură care se numește trombectomie mecanică. Atunci medicul intervine cu anumite dispozitive pe vasul de sânge, până acolo în creier și scot chiacul de sânge de acolo. Tromboliza este o procedură care se poate administra doar în primele 4 ore și jumătate. Acesta este motivul pentru care noi insistăm ca oamenii să recunoască semnele unui AVC
și să ceară,
ajutorul, pentru că dacă în alte situații oamenii pot fi învățați cum să acorde primul ajutor, nu știu, dacă o persoană se înneacă sau are nevoie, nu știu, de anumite manevre pentru că nu mai poate respira. În cazul unei AVC, oamenii pot fi ajutați doar în spitalele în care există personalul medical pregătit pentru așa ceva.
Dar trebuie să sune în primul rând la 112 și să...
Și să anunțe că există suspiciunea aceasta de AVC. Dacă se întâmplă acest lucru în București, de exemplu în 2020, dacă nu mă înșel, a fost emis un ordin de ministru, de către Ministrul Sănătății, se numește un ordin de prenotificare, adică echipajul medical care ajunge la pacientul respectiv, indiferent că vorbim de ambulanță sau SMURD, dacă se menține suspiciunea de accident vascular cerebral, trebuie să sune în dispecerat și dispeceratul să activeze codul AVC, adică să sune la cel mai apropiat spital care poate primi pacientul, dar cel mai apropiat spital în care poate fi tratat. Pentru că degeaba ajungi cu un pacient cu AVC într-un spital care nu are secție de neurologie, pentru că eventual îi se poate face un CT acolo, dar după aceea va fi trimis către unitatea
și asta
sanitară.
Asta înseamnă timp pierdut.
Deci da, este important ca echipajul care ajunge la pacient cu ambulanța să recunoască semnele și să prenotifice spitalul. De ce? Pentru că atunci când spitalul este prenotificat și medicii de acolo sunt anunțați că vine un pacient cu AVC, să luăm de exemplu Spitalul Universitar din Capital. Unitatea de primiri urgențe este foarte mare. Știm că vin sute de pacienți acolo în fiecare zi. Dacă medicii de acolo sunt anunțați că vine un caz, un pacient cu AVC, atunci echipa de la UPU este pregătită cu medicul asistent, cu tot ce trebuie și știu ei ce să facă acolo pacientului, să-i recolteze analize. Vorbesc de asemenea la CT, pentru că pacientului cu AVC este obligatoriu să-i faci computer tomograf pentru a vedea dacă este ischemic sau hemoragică AVC-ul. Mai mult decât atât, neurologul trebuie să fie pregătit și așteaptă pacientul. Deci întreaga echipă trebuie să fie pregătită.
Această pregătire, da, trebuie făcută până când pacientul
doar să fie preluat
spital.
Și să-i se facă toate analizele necesare, astfel încât să se pună această tromboliză cât mai repede. Atunci când cei de la spital sunt anunțați dinainte, când sunt prenotificați, tromboliza se pune, tratamentul se dă pacientului chiar și cu 20-30 de minute mai devreme, ceea ce înseamnă enorm pentru un pacient cu AVC. Dacă ne gândim că un minut de AVC netratat înseamnă pierderea 1,9 milioane de neuroni.
Și se întâmplă acest lucru? Sunt prenotificate pentru început, câte spitale din București sunt pregătite pentru tromboliză și...
În București sunt 6 spitale, cred 6 sau 7, în care pot fi trimiși pacienții cu AVC pentru tromboliză. Din păcate sunt mult mai puține spitale, și nu doar în București, la nivel național, pentru trombectomie. Dacă se prenotifică, este loc și de mai bine. Întotdeauna este loc și de mai bine, dar aici chiar aș insista și cred că fiecare medic sau fiecare asistent ar trebui să știe care sunt semnele unui AVC. Vorbesc de cei care lucrează în serviciul de ambulanță sau la SMURD. Se fac cursuri, s-au făcut cursuri de-a lungul timpului cu cei de la serviciul de ambulanță, astfel încât să înțeleagă de ce este important și cum funcționează lucrurile, și până la urmă este vorba doar de un simplu telefon.
Spui aceste lucruri de parcă sunt sau ar exista medici și pacienți care nu ar recunoaște aceste...
Din păcate,
semne
sunt. Pacienții, da, sunt foarte mulți. Cred că dacă ieșim acum pe stradă și întrebăm 10 oameni, nu știu dacă 3 dintre ei ne spun care sunt semnele unui AVC. Și din păcate, da, sunt și există și personal medical în România care nu recunoaște semnele unui AVC. Uneori simptomele pot duce cu gândul către alte probleme, către alte situații. Sunt situații, de exemplu, în care pacienții au ajuns și au zis că au băut sau au consumat anumite substanțe și atunci nu au fost tratați atât de repede pe cât ar fi trebuit.
Bun, acesta a fost primul proiect. Ce ai făcut în continuare?
Alia este partener în România pentru proiectul Eroi Fast. Este un proiect de educație medicală extrem de frumos și este un proiect care se desfășoară la nivel internațional, cred că în aproape 20 de țări, prin care îi învățăm pe copiii cu vârste între 5 și 9 ani să recunoască semnele unui AVC. Poate pare dur, dar nu că au fost situații în care m-au întrebat, dar cum, nu traumatizăm copiii dacă le spunem că...
Da, dar pe de altă parte copiii stau cu bunicii și nu este exclus ca bunicii să facă un AVC?
De aici a pornit și ideea acestui proiect, cei care l-au dezvoltat fix de la asta au pornit, pentru că stau copiii foarte mult cu bunicii. Accidentul vascular cerebral era o boală specifică persoanelor în vârstă. Din păcate a scăzut foarte mult vârsta la care apare. Iar proiectul acesta, spuneam că se desfășoară în școli și grădinițe pentru copiii cu vârste între 5 și 9 ani. Noi avem și caiete de lucru pe care le trimitem în școli și grădinițe gratuit. Cei care se înscriu în proiect doar trebuie să ne scrie câte caiete vor și unde, și noi le trimitem. Și după ce fac, este un modul de fapt de 5 lecții prin care copiii sunt învățați cu personajele acestea: Bruno Braz de Fier, Clara Cântăreața, Fred Fățosul și Tibi la Timp. Personajele sunt făcute după testul FAST.
Da, dacă fața unei persoane cade brusc pe o parte și continuarea, suspectează un AVC, sună ambulanța.
Da, deci sunt patru personaje foarte haioase. Fred Fățosul, care îți arată că este o problemă la nivelul feței, asimetria facială. Bruno Braz de Fier, când o persoană nu își mai poate mișca. Da, da. Clara Cântăreața, nu mai poate, persoana respectivă nu mai poate vorbi clar. Și Tibi la Timp, este timpul să sun la 112. Proiectul este foarte îndrăgit de copii. Noi am făcut și mascote la dimensiuni reale. Am reușit până acum pe Fred Fățosul și pe Clara Cântăreața. Și atunci când mergem în școli și în grădinițe cu mascotele, evident, sunt foarte încântați copiii. Am avut și acțiuni în mall-uri și în parcuri. Foarte, foarte util proiectul. Și trebuie să vă spun că în fiecare an se organizează un concurs la nivel internațional. Acum 2 ani proiectul acesta, desfășurat la nivel internațional, a intrat în cartea recordurilor pentru cel mai mare număr de copii înscriși într-un astfel de proiect de educație medicală. Copiii trebuia, după ce făceau lecțiile, trebuia să-și facă o fotografie cu o mască de supererou și să încarce pe site. Iar anul trecut, 2 copii din România, o fetiță din București și un băiat din Ploiești, au câștigat premiul internațional pentru că și-au salvat unul bunica și unul bona. După ce au făcut la școală orele despre AVC, au sunat la 112 și au reușit să fie salvate.
Dar cine le vorbește în timpul acestor ore? Sau doar primesc această carte și se ocupă
învățătoarele sau atunci când este nevoie? Am mai avut acțiuni în care am mers și noi sau am intrat online și am discutat. Și copiii sunt foarte dornici să afle lucruri. De exemplu, mă întreba o fetiță, cred că era clasa a doua, dar cum să, sun noi, să sunăm noi la 112, este niște copii, dar nu ne iau în seamă. Dacă le explici copilor că la 112...
Exact, o întrebare pertinentă.
Da, și dacă le explici că la 112 suni doar când este nevoie, nu suni să faci o glumă, copiii înțeleg și aminți, atunci oamenii de acolo vă vor lua în seamă și mai ales dacă voi explicați ce se întâmplă cu persoana de lângă voi. Și mie mi se pare că în România acest proiect e așa cu dublu sens. Ok, copiii pot recunoaște semnele și își pot salva bunicii, dar pe de altă parte copilul învață lucruri la școală și la grădiniță și merge acasă și părintele sau bunicul îl întreabă ce ai făcut astăzi la școală sau la grădiniță. Am făcut despre AVC. Și ce ai învățat? Și au fost situații în care părinții mi-au spus, da, nici eu nu știam care sunt semnele unui AVC.
Educă.
Da, este educația în sens invers, da. Nu doar adultul care îl educă pe copil, ci și copilul care îi împărtășește informație utilă adultului.
Am lăsat cartea deschisă la pagina aceasta, mi-a plăcut foarte mult. Aici vom învăța despre cum să-l învingem împreună pe maleficul Chiag, care provoacă AVC.
Da, și aici li se explică copiilor înscriși în programă și care sunt factorii de risc ai unui accident vascular cerebral, de ce este bine să mănânci fructe și legume și nu mâncare de la fast food. Pentru că...
În câte școli au ajuns aceste cărticele?
Peste 1200, au fost trimise peste 35.000 de caiete. Într-un singur an școlar, prin Alia am încheiat un protocol cu Ministerul Sănătății, dar și cu Ministerul Educației, pentru că și cei de la Ministerul Educației au fost foarte încântați de proiect și atunci au zis, da, vă susținem cu tot ce putem. Și atunci când noi sunăm în unitățile de învățământ și spunem că proiectul este susținut și de minister, știi că altfel se deschid ușile în România.
Dar părinții trebuie să-și dea acordul?
Părinții, învățătoarea este cea care obține acordul, dar nu au fost absolut nicio problemă până acum. Din contră, chiar au fost super încântați. Am avut o filmare la INSMC în perioada cu virozele și m-am dus acolo să filmez copiii cu gripă, cu răceală. Și era o doamnă cu o fetiță foarte frumușică, așa avea ochii albaștri, și m-am dus să o întreb de starea de sănătate, cum sunteți, ce a pățit copilul. Și zice fetiței, zice, vezi, știi cine este? Zice, este doamna Liliana, știi de unde este? Și eu mă gândeam că zice, na, de la ProTV, eram și cu microfonul, zice, este doamna Liliana de la Eroi Fast.
Foarte frumos. În afară de această cărticică, mai aveți 5 broșuri, nu? Pe care le-ați
tradus
recent.
Unul dintre cele mai noi proiecte.
Acum.
Da, este pentru prima dată când sunt traduse în limba română aceste cărticele. Unde...
La mine.
La tine. Sunt 5 broșuri pe care le-am văzut prima dată acum 2 ani când am mers la Congresul European de AVC și erau în toate limbile, inclusiv în limba bulgară, mai puțin în limba română. Și am zis, trebuie să le avem și noi. Le-am tradus și tipărit cu ajutorul celor de la Safe Stroke, Alianța Europeană pentru AVC, pentru că Alia este membră a Safe Stroke încă de la început. Este o alianță în care sunt foarte multe, cred că toate asociațiile pentru pacienții cu AVC din Europa și sunt 5 broșuri extrem de utile, sunt cu informații explicate pe înțelesul pacientului și al rudelor, evident testul FAST de recunoaștere a semnelor unui AVC, ce efecte pot apărea după un AVC, probleme de comunicare sau...
Sunt proaspete, miros.
Da, am reușit să tipărim 300 de kituri, de astfel de kituri, fiecare kit are 5 broșuri, pe care le-am trimis deja în spitale, în secțiile de neurologie și în secțiile de recuperare. Evident că ne dorim să avem mult mai multe. Chiar aș vrea ca cel puțin câte un astfel de kit să ajungă în fiecare cabinet al medicilor de familie, pentru că foarte mulți oameni ajung la medicul de familie, medicina de familie fiind de fapt prima verigă, să zicem așa, din sistemul de sănătate, și atunci dacă aș avea, dacă am avea măcar câte un set de broșuri în fiecare cabinet, să fie lăsat acolo pe o măsuță, poate oamenii când așteaptă
să le răsfoiască,
da, ce se întâmplă atunci când aveți un accident vascular cerebral, care sunt următorii pași după un AVC, cum să vă reduceți riscul de AVC, ce este accidentul vascular tranzitoriu și sprijinirea unui supraviețuitor de accident vascular cerebral. Este foarte important că aceste broșuri sunt scrise foarte pe înțelesul oamenilor, nu sunt termeni medicali, nu sunt lucruri pe care oamenii să nu le înțeleagă. De exemplu, aici ghid rapid despre efectul unui accident vascular cerebral. Sunt îndrumați oamenii unde să meargă.
Cine vă ajută la realizarea acestor ghiduri? Sau cine v-a ajutat?
Aceste ghiduri conțin informații strânse de-a lungul timpului de societățile de neurologie, de Safe Stroke, Alianța Europeană pentru AVC, Angels este o organizație non-profit și non-promoțională care se implică foarte mult în tot ceea ce înseamnă tratamentul pacienților cu AVC și proiectul Eroi Fast tot al lor este, ei l-au pornit, de fapt m-am zis, Alia este partener în România pentru, pentru acest proiect și evident Societatea Europeană de AVC. Au fost traduse și adaptate în limba română, să zic așa, pentru că prima dată au fost făcute în UK și acolo erau foarte multe informații ce poate face pacientul cu AVC după externare, unde să meargă, ce fel de ajutor poate primi, de unde, credite de ajutor.
Mai multe opțiuni, da.
Și eu a trebuit să scot aceste informații pentru că în România, din păcate, nu sunt atât de mult sprijiniți pacienții cu AVC. Un exemplu scurt, îmi povestea o pacientă din Danemarca, o româncă stabilită în Danemarca, a suferit un AVC și era internat acolo, într-o secție de neurologie. Și în momentul, la câteva zile după ce a avut AVC-ul, dar era încă internată în spital, a venit cineva de la primărie la ea să o întrebe dacă este ok după ce va fi externată. Ce se întâmplă cu ea? Are cine să o ajute? Are vreo problemă? Dacă pacientul nu se poate descurca singur și nu are pe nimeni să îl ajute, există handicap friendly, se cheamă, sunt instituții unde oamenii, case, practic, unde oamenii merg și sunt ajutați, sunt ajutați pe zona aceasta de recuperare, dar să se readapteze la o viață normală. Iar dacă nu, pacienta aceasta nu avea sechele atât de grave și a zis că se poate descurca, dar au venit acasă la ea să vadă după ce s-a externat și a ajuns acasă, au venit la ea acasă să se asigure că totul e ok și singurul lucru pe care l-au făcut a fost să-i scoată pragurile din casă pentru ca ea să nu aibă probleme, să nu se împiedice, și apoi veneau o dată sau de două ori pe săptămână și îi întindeau rufele, ea putea să spele, să pună în mașina de spălat, dar nu putea să întindă rufele și atunci venea, în funcție de cum stabileau împreună, avea un orar și veneau, îi întindeau rufele și de asemenea se duceau la supermarket pentru cumpărături.
Și doamna respectivă plătea pentru aceste servicii?
Nu.
Primăria?
Da.
Susținea...
Da. Teoretic există și în România, însă practic...
Practic știm cazuri în care pacienții au fost externați în pijama, fără bani să ajungă acasă. Ai spus bine, apropo de doamna respectivă, să se readapteze la o viață normală, pentru că un accident vascular cerebral chiar că îți dă viața peste cap.
Cu totul și nu doar pe a ta, ci și pe a familiei. Îți spuneam, sunt situații foarte multe în care un alt membru al familiei este nevoit să renunțe la serviciu pentru a putea sta acasă și a-și îngriji ruda care are un AVC. Este extrem de complicat. pentru că mulți dintre pacienții au nevoie de recuperare. Unii merg și fac recuperare în ambulatoriu, doar că unii au nevoie de internare pentru recuperare.
Și cum stăm la recuperare?
Și la recuperare stăm foarte, foarte, dar foarte prost. Din păcate, nu avem centre de recuperare. În România nu există nici măcar un centru de recuperare dedicat pacienților cu AVC, adică sau pacienților neurologici. Și este foarte greu. Sunt oameni care așteaptă 4, 5, 6 luni să prindă un loc într-un centru de recuperare, iar recuperarea după un AVC, în funcție de situație, evident, dar este indicat să înceapă repede, în primele săptămâni de la externare. Cu cât se amână mai mult timp, cu atât șansele de recuperare scad.
Vorbim de așteptare pentru un loc în unitățile sanitare de stat, pentru că presupun că la privat sunt locuri, dar și costurile
sunt foarte mari, în oamenii
dar specialiști sunt?
Specialiști pentru zona de recuperare
da.
Cumva la limită, pentru că acum, dacă, să spunem, s-ar înființa, ar apărea așa peste noapte 5 centre de recuperare pentru zona aceasta, sincer, nici nu cred că am avea suficienți kinetoterapeuți și fizioterapeuți și logopezi mai ales, pentru că sunt foarte, foarte puțini logopezi în România care să lucreze cu pacientul cu afazie.
Îmi spuneai la început, când, înainte de a intra în direct, apropo că vei demara un nou proiect cu un logoped?
Da, este foarte drăguț, mi-a scris, a văzut activitatea Alia pe internet, Andreea Gheorghiu o cheamă, o salut cu această ocazie dacă ne ascultă. Este un logoped, tatăl ei a avut un AVC și este foarte dedicată, lucrează cu mulți pacienți cu AVC și colaborăm foarte bine de când ne-am cunoscut și a venit cu o idee să facem un audiobook pentru pacienții cu afazie și pentru rudele lor cu exerciții. Ea a făcut 20 de exerciții pe care le-a explicat pacienților. Acum pronunțăm A, cum pronunțăm mama? Apoi de la litere spre cuvinte și apoi spre propoziții sunt, cred că 20 de exerciții pe care le-a făcut și vrem să mergem mai departe, dar evident că avem nevoie de bani pentru acest lucru, să facem materiale video în care să logopezii specializați pe afazie să explice pacienților cum să lucreze, pentru că nefiind atât de mulți specialiști, de multe ori oamenii renunță. Și așa, măcar dacă există audiobook-ul acesta și dacă reușim să facem și câteva filmulețe...
Credeți că vor fi mai utile aceste filmulețe comparativ cu pliantele?
Pliantele,
sunt mai atractive,
da.
Videourile?
Da, și oamenii nu... Adică, ok, citești, dar poate nu înțelegi întotdeauna ce vrea să, sau cum logopedul explică cum trebuie să țină pacientul limba, cum să pronunțe corect dacă nu e bine și trebuie un anumit număr de repetări și atunci da, sunt mult mai utile exercițiile explicate, registrate audio sau video.
Ai spus de mai multe ori pe parcursul emisiunii de nevoia de bani. De unde vă vin sponsorizările? Dacă sunt suficiente?
Sponsorizării nu sunt întotdeauna, nu sunt niciodată suficiente, pentru că mi-am dat seama că și când merg așa la evenimentele din afară, mai ales la întâlnirile cu celelalte asociații sau la congresele medicale, îmi dau seama cât de multe lucruri trebuie să facem în România și putem să facem în România în zona aceasta, începând de la campanii de conștientizare pentru recunoașterea semnelor până la zona de tratament, mă rog, aici este treaba autorităților, să zicem, să dezvolte rețeaua de tratament. Și apoi pe partea aceasta de recuperare cu kinetoterapie, fizioterapie, logopedie, Banii vin din donații și sponsorizări și cei care vor să ne susțină pot intra pe pagina, pe site-ul Alia și există acolo o secțiune de donații. Vin din proiecte pe care le scriem și le câștigăm.
Au venit și de la colegii tăi, te rog să ne povestești.
Da, unul dintre proiectele foarte dragi mie a fost susținut de colegii mei de la ProTV. Noi în fiecare an avem un târg de Crăciun la ProTV. Când pregătim acolo, fiecare departament pregătește ceva, le vindem și le cumpărăm noi între noi. Și banii care s-au strâns la târgul de Crăciun din 2023 au fost donați
Asociația către Alia.
Da, au fost, dacă mi-aduc bine aminte, undeva în jur de 1000 de euro. Am mai avut și eu și am mai strâns și din alte donații și sponsorizări. Și am cumpărat 5 paturi pentru secția de neurologie a Spitalului Floreasca. Acolo este o secție micuță, din păcate, pentru că nevoia de locuri este foarte mare. Dar m-am bucurat că împreună cu colegii mei din Pro am reușit și am cumpărat măcar 5 paturi noi cu saltele, cu absolut suport pentru perfuzii și absolut tot ce trebuie, noptiere și tot ce trebuie pentru pacienții cu AVC.
Cam cât stă internat un pacient cu AVC?
Un pacient cu AVC stă internat cel puțin 2 săptămâni, dar evident perioada de internare, și acum vorbim de la momentul producerii în spital, în partea, este internare de lungă durată atunci când vorbim de accidentul vascular cerebral și tocmai de aceea paturile din secțiile de neurologie sunt cam tot timpul ocupate.
Pentru că sunt și puține și...
Sunt și puține și, din păcate, pacienții sunt foarte mulți, sunt din ce în ce mai tineri.
Exact, aici vreau să ajungem, a scăzut vârsta la care apare accidentul vascular cerebral. Ce spun medicii? Care ar fi cauzele?
A scăzut vârsta, avem în asociație pacienți de 27 de ani, de 30 de ani, de 35 de ani, adică... poate mulți nu se gândesc la lucrul acesta, dar chiar a scăzut vârsta și nu doar la ceea ce privește accidentul vascular cerebral, știu că medici spun că și când vorbim de infart este acea situație, este vorba de condițiile de trai, să zic așa, de faptul că oamenii nu merg suficient de des la medic atunci când au o problemă de sănătate. Accidentul vascular cerebral apare așa ca un cumul de factori, de fapt. Se întâmplă că nu ai grijă ce mănânci, nu ai grijă să-ți controlezi inima, nu ai grijă să-ți verifici colesterolul, nu ai grijă să-ți controlezi greutatea și atunci se adună lucrurile acolo, din păcate,
apropo
în organism.
Apropo de educație medicală, încă sunt puțini cei care știu faptul că avem gratuit o dată pe an un set de analize la care putem să apelăm și acum pachetul acela de prevenție pentru
plus.
Cei
da,
trecuți
da, da.
De 40 de ani.
Românul merge la medic atunci când nu mai poate și când îl doare. Sunt situații în care nu te doare nimic, dar... lucrurile se întâmplă acolo în organism și ajungi, din păcate, să faci și AVC. Pentru că nu ai grijă de sănătatea ta.
Încă o dată, unde pot face sponsorizări cei care vor să vă ajute?
Pe site-ul Alia, www.alia.org.ro, acolo este o secțiune de donații și se poate dona, sunt mai multe sume acolo, pot alege oamenii ce sumă vor să doneze sau pot dona direct în contul asociației.
Și acum ai un anumit proiect pentru care ai avea nevoie de sponsorizare?
Noi avem multe proiecte. Acum lucrăm la niște aplicații pentru că vrem să extindem proiectul Eroi Fast. Îți spuneam că este doar pentru copiii cu vârste între 5 și 9 ani, cu desene animate, cu mascote, dar este nevoie de educație medicală pe zona aceasta la orice nivel și noi vrem să mergem către gimnaziu, liceu și chiar universități. Și lucrăm la niște aplicații acum care vom avea inclusiv în realitate virtuală. Nu mai merge să te duci la copilul de liceu sau chiar la gimnaziu cu un pliant, uite, citește și tu aici, da, să vezi despre ce este vorba.
Să vă uitați, cum ai fi din alte vremuri.
Exact, da. Îl ia, poate îl citește, dar cu siguranță îl pune în primul coș de gunoi și nu ne dorim în lucrul acesta, ne dorim chiar să educăm oamenii și atunci încercăm să găsim metode prin care să-i atragem și să-i ținem acolo și cred că zona aceasta de realitate virtuală va prinde foarte mult. Avem așa în test, să zic, și ce au reușit colegii să realizeze până acum în zona aceasta grafică, chiar a fost prezentat ieri la un workshop împreună cu Centrul de Simulare al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și mi-au zis medicii de acolo că au fost foarte încântați elevii și cu siguranță este un proiect care va prinde. Sper să reușim să terminăm de realizat aceste aplicații și din septembrie să putem merge cu ele în școli, da, în licee.
Ne apropiem de sfârșit. Dacă vrei să tragi o concluzie sau să spui dacă ai alte gânduri, știu că înainte de a intra în direct erai un pic abătută și spuneai că speri să-ți găsești puterea să treci cu bine peste emisiune.
Da, îmi doresc foarte mult ca oamenii să înțeleagă faptul că este important să aibă grijă de sănătatea lor și mai mult decât atât să încerce să-i ajute pe cei din jur atunci când au o problemă și chiar fiecare dintre noi putem să ajutăm o persoană doar recunoscând semnele unui AVC. Trebuie să spun că pe mine în proiectul acesta m-a susținut foarte mult o prietenă dragă, o prietenă care din păcate nu mai este printre noi, este vorba de Silvia Coman. Am cunoscut-o în 2016, culmea, prin prisma bolii ei, am avut o pacientă într-o știre și aș vrea doar să îi aducem un omagiu și să îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru mine și pentru toate încurajările pe care mi le-a adus de-a lungul timpului și ea, la rândul ei, a făcut foarte multe lucruri bune pentru pacienții din zona de oncologie, adulți și copii.
Motivată pentru a nu fi uitată.
Nu, vom uita niciodată.
Emisiunea se încheie aici. A fost alături de noi Liliana Curea, jurnalist Știrile Pro TV și președinta Asociației ALIA, Asociația pentru Lupta Împotriva Accidentului Vascular Cerebral. Încă o dată îți mulțumesc foarte mult pentru participare.
Mulțumesc mult și eu.
Cu drag. Eu sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine.
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.